Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Yellow, yellow, disruptive doctors. It's been a long while, I know, udah lama banget gak ada episode podcast baru. Tapi apa boleh buat, karena saya masih mainly jadi klinisi, jadi tanggung jawab utama saya ke pasien, ke pelayanan kepada pasien. Jadi I'm sorry kalau misalnya episode podcastnya lama banget untuk mulai muncul yang baru. Dan kita udah sampai akhirnya ke episode ke-47 dari Dissecting Money Podcast. Dan episode ini saya kasih judul, The Truth About Insurance Agents. Kebenaran yang sesungguhnya mengenai agen-agen asuransi. Kenapa? Karena ternyata saya pun pernah jadi agen asuransi. What? Mind blown ya. Dr. Jefta, Dissecting Money, ternyata pernah jadi agen asuransi juga. Ya, pernah, dan saya akan menceritakan semuanya di episode kali ini. I'll let you know all about it. Dan menurut saya ini bisa menjadi point of view yang unbiased. Yang nggak bias karena saya pernah merasakan di dua sudut pandang gitu ya. Jadi nasabahnya pernah, jadi agentnya pernah. Tapi iya masa, kok nggak pernah nawarin produk? Ya nanti saya ceritain lengkapnya. Sebelumnya saya mau housekeeping dulu sejenak. Jangan pernah lupa bahwa questions keep this podcast alive. Karena dari pertanyaan-pertanyaan sejawat dan pendengar sekalian itulah saya bisa respon, saya bisa bahas suatu topik. Dan kemudian itu bisa menjadi manfaat juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin punya pertanyaan yang sama tapi nggak berani menanyakan ke siapa-siapa. Jadi kirimkan pertanyaan-pertanyaannya ke email editor@dissectingmoney.com atau kalau mau yang direkam suaranya dan di-feature di podcast ini, kirimkan ke speakpipe.com/dissectingmoney. Dan nanti di episode kali ini juga akan ada satu pertanyaan singkat dari pendengar. Kita baru aja melewati bulan November 2023. Dan untuk teman-teman yang mengikuti saya, maka udah tahu bahwa tanggal 1 November setiap tahunnya saya melakukan portfolio rebalancing atau diseimbangkan lagi gitu ya. Jadi semua itu sudah saya hitung, saya udah lakukan rebalancing dan saya update lagi di homepage website dissectingmoney.com itu dana pensiun saya udah diupdate lagi sekian persen. Nah, itu teman-teman bisa cek di homepage dissectingmoney.com. Dan kalau misalnya ada yang belum ngerti tentang apa sih itu portfolio rebalancing, boleh cek episode 30 dari podcast ini tentang portfolio rebalancing dan asset allocation. Kita akan masuk ke question yang masuk di SpeakPipe dari salah satu pendengar. Berikut ini adalah pertanyaannya.
Halo dok, selamat malam. Perkenalkan, saya seorang mahasiswa kedokteran yang sedang menunggu internship. Sebagai background, saya masih mendapatkan monthly allowance dari orang tua saya. Dan untuk tabungan, saya memiliki tabungan yang saya tujukan untuk biaya PPDS sebagai backup plan jika nanti tidak berhasil mendapatkan beasiswa. Jadi pertanyaan saya itu adalah, di beberapa podcast dokter menyebutkan kalau kita dapat uang dadakan atau fresh money itu sebaiknya langsung diinvestasikan secara langsung ketimbang dipisah-pisah diinvestasikannya kecil-kecil per bulan. Yang ingin saya tanyakan, berapa persen dari fresh money tersebut yang sebaiknya kita investasikan ya dok? Apakah 20% seperti 50-30-20 rule atau karena ini uang segar kita bisa lebih agresif? Terima kasih dok.
Oke, pertama kali kudos dulu ya untuk sejawat penanya ini. Kenapa? Karena belum mulai internship aja udah punya tabungan dan mempersiapkan untuk biaya PPDS kalau misalnya nanti nggak dapat beasiswa. And I really think that's a good thing. Itu ya, itu sangat bijak karena saya sendiri dulu nggak nyiapin apa-apa bahkan untuk sekolah residen ya karena saya lagi-lagi ya, saya itu sangat privileged gitu, saya dibiayain sama orang tua. Jadi saya nggak nyiapin apa-apa, tapi ya apakah saya kemudian menganjurkan orang lain? Enggak, ya enggak lah, lebih bagus kayak pendengar ini gitu ya, mempersiapkan kalau-kalau misalnya nanti ternyata tetap butuh dari duit sendiri. Anyway, Yang ditanyakan itu sebenarnya merujuk kepada episode 21 daripada Dissecting Money Podcast, di mana saya bahas harus menabung lebih banyak atau menabung lebih sering, lump sum atau dollar cost averaging. Kalau misalnya dapat duit dadakan gitu ya, misalnya warisan, ada anggota keluarga yang amit-amit meninggal gitu ya, atau mungkin menang lotre, atau menang kuis, saya nggak tahu lah. Nah, pertanyaannya kemudian kalau udah dapat duitnya, kemudian gimana baginya? Apakah tetap 20% aja yang diinvestasikan, yang lainnya untuk biaya kebutuhan dan keinginan, atau gimana? Sebenarnya jawaban gampangnya sih sebenarnya bebas-bebas aja, teman-teman sekalian. Karena ya itu kan duit kaget, di luar daripada yang udah kita budgetin. Ya kan? Artinya kalau misalnya kita seseorang yang udah punya gaji, maka uang untuk kebutuhan kita bulan depan ya akan dari gaji bulan depan, gitu kan? Nggak tergantung sama duit dadakan atau duit kaget ini. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang pasti mau berapa persen. Tapi kemudian penanya bilang, kalau misalnya duit kaget gini kita investasikan semuanya, apakah bisa lebih agresif ya dok? Ya tergantung ya, balik lagi tujuannya apa. Kalau misalnya memang tujuannya untuk dana pensiun yang masih 30-40 tahun lagi, ya saya setuju, agresif aja 100% masukin di stocks maybe, atau dibagi mungkin 70% stocks, 30% di obligasi, atau kalau misalnya mau cari aman 50-50 ya, 50% di stocks, 50% di obligasi. There's no limit to it. Terserah kita mau taruh di mana. Jadi tergantung daripada tujuan duit ini kita investasikan mau buat apa dulu. Kalau misalnya memang tadi mau untuk biaya PPDS, ya berarti kan targetnya jangka pendek tuh, mungkin dalam 3 tahun atau sebelum 5 tahun kita udah butuhkan. Artinya jangan di instrumen atau jangan di alokasi aset yang terlalu agresif, sahamnya sebagian kecil aja. Jadi itu jawaban saya. Sebenarnya terserah kita, tapi kita mesti tetapkan tujuan duit itu ditaruh di instrumen investasi buat apa dulu. Maka kita akan bisa menentukan seberapa agresif kita menentukan alokasi asetnya. Berapa persen di saham, berapa persen di obligasi. Hope that helps. And now that we got the question out of the way, sekarang kita akan masuk ke episode kali ini. Kebenaran atau the truth about insurance agents. Dan fakta bahwa ternyata Dissecting Money pernah juga jadi agen asuransi. Tapi saya mau disclaimer dulu ya teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. I have nothing against insurance agents. Saya nggak ada masalah apa-apa sama agen asuransi. Saya nggak punya pandangan negatif apa-apa terhadap dokter-dokter atau sejawat yang jadi agen asuransi. Kenapa saya tekankan? Karena banyak yang nanyain saya di social media. Dok, gimana sih dok pendapatnya untuk sejawat-sejawat yang kemudian jadi agen asuransi dan kemudian nawarin ke teman-temannya? I think it's fair enough. Okay lah, orang mau nyari duit dari jualan asuransi, halal kok gitu ibaratnya kan. Jadi saya nggak punya masalah sama sekali mengenai hal itu. Tetapi saya mau ceritakan pengalaman saya dan bagaimana saya melalui menjadi agen asuransi, saya jadi tahu seluk-beluknya di dalamnya. Bahkan kalau misalnya teman-teman dengerin episode sebelumnya, dokter dan bisnis rumah sakit, Dr. Raditya Wisuda itu kan aktif mengedukasi mengenai asuransi dan kemudian juga merupakan sebuah agen asuransi dari salah satu perusahaan asuransi. So I have nothing against them. Jadi jangan sampai episode atau apa yang saya ungkapkan ini jadi akar pahit gitu lah. Jadi take it with a grain of salt. Maksudnya apa? Kalau misalnya dikasih makan sesuatu ya rada nggak enak ya, tambahin garam sendirilah ibaratnya begitu ya. Nah, jadi yang saya akan ceritakan adalah saya akan cerita perjalanan saya, gimana cara ceritanya saya pernah menjadi agen asuransi. Sekarang udah enggak lagi, jadi ya I think that's what you all wanna hear, bahwa saya udah enggak jadi agen asuransi lagi. Jadi saya enggak akan nawarin produk-produk asuransi. Sebelumnya waktu jadi agen pun hampir enggak pernah saya menawarkan produk-produk asuransi gitu ya. Kecuali emang ada benar-benar teman deket yang nanyain ya, baru kemudian saya ceritain. But anyway, sepanjang cerita atau pengalaman saya ini, nanti akan ada beberapa poin di mana saya point out ke sejawat dan pendengar sekalian gimana saya menemukan kenyataan-kenyataan pahit tentang bisnis atau tentang peragenan di bidang asuransi ini. Dan nanti saya akan point out ada 5 lesson atau 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari pengalaman saya. Jadi pertama kali ceritanya begini teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. Waktu saya buat blog Dissecting Money, ya kan saya bikin semuanya, blognya, websitenya, segala macam, saya siapin bahannya. Saya pelajari dong semua tentang personal finance, dan ternyata saya nabrak. Nabrak apa? Nabrak satu kenyataan bahwa yang namanya personal finance blog itu harus ngomongin insurance. Kenapa? Karena itu tidak bisa dipisahkan dari perencanaan keuangan yang baik. Kalau kita lihat piramida perencanaan keuangan yang sering saya taruh di blog, saya taruh di social media, itu selalu ada. Setelah dana darurat, yang berikutnya harus kita beresin untuk security adalah asuransi sebelum kita masuk ke investasi. Dulu waktu saya belum terlalu ngerti, saya kira langsung loncat aja ke investasi gitu loh. Ternyata kan enggak. Saya udah ngomong berbusa berkali-kali bahwa kita fondasinya harus kuat dulu, dana darurat, asuransi, baru kemudian kita bisa mulai untuk berinvestasi. Nah, kemudian saya mentok kan tadi kan, enggak bisa bikin blog finance physician atau finance untuk dokter tanpa bicara mengenai asuransi. Dan kemudian saya sempat konsul juga sama mentor saya gitu ya, waktu itu yang merupakan CFP, Pak Ardo Ryan Dwitanto. Dan kemudian waktu itu beliau banyak ngerti tentang asuransi, jadi saya banyak belajar juga dari beliau. Dan kemudian saya otodidak juga di samping itu, di samping nanya-nanya ya, kemudian saya belajar-belajar sendiri. Di situ saya ketemu apa bedanya asuransi unit link dengan asuransi tradisional, ketemu blog yang viral dari Ligwina Hananto gitu ya, CFP yang punya bisnis financial planning juga, shout out to Miss Ligwina Hananto. Dan kemudian saya jadi tahu bahwa oh ternyata unit link itu begini, dan saya sampai ke conclusion bahwa kayaknya asuransi yang dibutuhkan orang tuh sebenarnya yang tradisional aja, nggak perlu yang digabung-gabung dengan investasi. Dan itu semua udah saya tuangkan di episode 16 yang judulnya Asuransi, Teman atau Musuh. Jadi kalau misalnya lupa, silakan dengarkan lagi. Kalau yang belum dengar, ya dengerin. Di situ saya bahas banyak mengenai asuransi dan bagaimana cara berpikir mengenai asuransi. Kemudian saya nyari dong, begitu saya udah mempelajari, waktu itu saya kedudukannya belum punya asuransi apa-apa nih. Selain BPJS sama BP Jamsostek, saya belum punya asuransi jiwa, saya belum punya asuransi kesehatan, saya belum punya asuransi profesi. Carilah saya melakukan research, dan kemudian jatuhlah ke salah satu perusahaan asuransi yang saya ketemu di website punya asuransi jiwa tradisional. Dan saya telpon waktu itu kontak personnya, bukan telpon sih, waktu itu kan kayak daftar dulu di websitenya, dan kemudian ada yang menghubungi kita gitu. Di telepon, dan kemudian dia cuma penghubung, dia akan menghubungkan nanti ke agen asuransi yang akan meng-approach kita. Nah, saya waktu itu specifically bilang ke si orang marketingnya itu ya, saya bilang saya sama sekali tidak mau produk unit link. Jadi jangan kasih saya orang yang akan menawarkan produk unit link. Kasih saya orang yang paham tentang asuransi tradisional, karena saya tidak akan pernah beli yang unit link. Oke, marketingnya bilang oke, nanti agen yang paham mengenai asuransi murni atau asuransi tradisional akan menghubungi Bapak. Anyway, saya akhirnya dikontak, dan ya sampai sekarang ya masih jadi agent insurance saya beliau ini. Dan kemudian sebenarnya beliau latar belakangnya perawat juga, jadi cukup masuk lah gitu ya latar belakangnya medis juga. Dan di situ saya sempat terhenyak gitu ya, karena dengar satu kalimat, satu pernyataan dari beliau gitu ya. Dia bingung gitu, dia lihat, dokter masih muda, kenapa dok minta asuransinya asuransi tradisional atau asuransi murni? Gitu. Ya saya bilang, karena saya pelajari, saya nggak mau asuransi itu dicampur dengan investasi dan lain sebagainya. Dan kemudian kata-kata atau kalimat yang beliau bilang adalah, iya dok, saya heran kenapa dokter bisa tahu, padahal dokter masih muda. Saya pribadi tidak akan pernah menjual produk unit link ke orang-orang yang saya sayangi. Misalnya anak saya, waktu itu beliau cerita bahwa anaknya beli asuransi juga dari dia, keluarga dekatnya juga dari dia. Dan dia sendiri bilang, buat apa kita jual ke orang produk yang untuk keluarga kita aja mungkin kita nggak tawarin. Nah dari situ saya trustnya terbangun gitu ya, oleh dengan agent ini. Saya jadi paham dan saya jadi mengerti bahwa beliau juga pro asuransi tradisional. Jadinya saya merasa sangat nyaman di situ. Dan singkat cerita, waktu itu akhirnya ditawarin jadi agent. Dok, gimana? Mendingan jadi agent aja di bawah saya. Untuk apa? Supaya nanti dapat cashback. Karena sebenarnya kan kalau nasabah baru bayar premi itu kan, ada bagian yang jadi komisi untuk si agentnya. Jadi lebih murah untuk dokter, jadi ada cashbacknya sekian persen, saya lupa, antara 15-30% lah, saya lupa. Dan kalau misalnya dokter nanti butuh untuk istri, untuk anak, nanti kan ada cashback juga, jadi jatuhnya yang dokter bayarkan untuk bayar premi itu lebih murah. Oke? Kita stop di sini dulu untuk first lesson. Jadi first lesson atau first truth yang kita mesti pahami di dalam dunia agen asuransi ini adalah yang namanya agen asuransi itu dapat komisi dari setiap pembayaran premi nasabah. Oke, saya ulangi lagi. Agen asuransi itu dapat komisi dari setiap pembayaran premi oleh nasabah. Persentasenya beda-beda lah. Setiap perusahaan asuransi punya aturan. Mungkin di tahun pertama sekian persen, tahun kedua sekian persen, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kenapa saya taruh ini sebagai pelajaran pertama atau first lesson? Karena di sini kita harus mulai menyadari bahwa ada conflict of interest, konflik kepentingan. Kenapa? Karena agen asuransi itu baru dapat komisi kalau misalnya nasabahnya beli produk atau calon nasabahnya beli produk. Dan fakta ini sebenarnya worthwhile atau harus kita gali lebih dalam lagi. Kenapa? Karena artinya insurance business atau jadi agen asuransi adalah commission-based business. Suatu bisnis yang berdasarkan kepada komisi. Kalau saya berhasil jual ke kamu, baru saya dapat duit. Oke? Jadi di sini menurut saya kita harus sadari bahwa it's a commission-based business yang sangat rentan bias. Biasnya apa sih maksudnya, dok? Maksudnya gini, jadi agent itu jual karena memang nasabahnya butuh produknya, karena memang produknya bagus, atau cuma untuk dapat komisi doang? Ya, dok, kan sama aja sama kedokteran gitu kan. Dokter kan, kalau misalnya saya sebagai dokter ortopedi gitu kan, kan bias. Kalau menurut saya harus dioperasi, ya saya akan tawarkan operasi. Ya, oke. Bisa dibilang sedikit banyak mirip gitu ya. Tapi ada tapinya nih. Aturan kedokteran kan ketat. Aturan kedokteran kan ribet. Kalau terbukti saya melakukan sesuatu yang tidak in my patient's best interest, artinya bukan untuk kebaikan si pasien, misalnya bukan indikasi operasi, saya suruh operasi, ada aturannya. Saya bisa kena masalah. Dan itu panjang gitu ya. Maksudnya aturan hukumnya tuh jelas. Nah, kalau di dunia agen asuransi, semua ini abu-abu. Aturannya tuh abu-abu. Nggak jelas. Makanya kita sering dengar cerita banyak banget nasabah-nasabah yang bermasalah sama agent insurance, tapi jarang dengar cerita lanjutan bahwa duitnya berhasil kembali. Gitu ya. Kalaupun balik ya mungkin nggak 100%. Ceritanya kemudian ya udah ditelan ombak aja gitu, nggak tahu kemana. Kenapa? Karena ya memang aturannya gray. Kembali lagi, saya tekankan, I have nothing against them. Boleh-boleh aja, silakan, mau namanya jual produk untuk komisi, bisnis di mana-mana juga begitu gitu ya. Pasti ada konflik kepentingan. Gitu. Tapi kalau di kedokteran aturannya jelas. Ya, aturannya jelas, ada hukum yang mengatur kalau misalnya not for the patient's best interest, dokternya harusnya kena sanksi dong. Nah, di luar negeri yang namanya financial advisors itu ada dua tipe, teman-teman sejawat dan pendengar sekalian. Ada commission based yang kayak agen asuransi di kita, ada yang fee based. Bedanya apa sih? Bedanya kalau commission based ya tadi, dia baru akan dibayar kalau misalnya produknya dibeli, baru dapat komisi si agennya. Kalau fee-based, beda. Dia lebih independen. Jadi pada saat kita konsultasi ke mereka, kita hanya akan bayar biaya konsultasinya. Jadi misalnya kayak dokter kan, misalnya saya di swasta, pasien swasta itu untuk 15 menit slot, bayar 350.000. Nah, misalnya kayak gitu, fee-based. Jadi, kita bayar berdasarkan waktu kita konsultasi ke dia. Jadi, sekali misalnya 1 jam konsultasi keuangan, bayar sekian. Dan kemudian dia nanti akan carikan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, beda ya. Commission-based tadi, dia hanya dapat komisi kalau misalnya dia berhasil jual produknya. Kalau fee-based, nggak masalah dia berhasil jual produknya atau nggak, karena dia dapat biaya, kita bayar biaya konsultasi. Nah, agen-agen yang fee-based itu mempunyai kewajiban, di luar negeri ini ada, silahkan dicari, yang namanya fiduciary duty atau kewajiban fidusia. Apa sih fiduciary duty ini? Kewajiban fidusia ini basically mengatur mereka bahwa mereka harus act on the client's best interest. Artinya dia jual produk harus betul-betul yang dibutuhkan oleh nasabahnya atau calon nasabahnya. Kalau misalnya terbukti nanti suatu saat ternyata merugikan, bisa dipermasalahkan. Karena dia tertulis secara legal punya kewajiban fidusia tadi. Dan di Indonesia, semua agent, setahu saya, itu semua commission-based modelnya. Nggak ada yang fee-based. Tolong koreksi saya kalau misalnya saya salah untuk dua hal ini. Yang pertama adalah, saya tahunya semua agen asuransi di Indonesia itu commission-based. Yang kedua, kewajiban fidusia itu nggak ada tertulis di aturan manapun mengenai peragenan asuransi. Tolong koreksi saya, silakan kontak saya di social media, email, or whatever. Kalau misalnya teman-teman sejawat atau pendengar sekalian punya informasi di mana saya salah soal hal ini. Anyway, sekarang kita udah tahu bahwa yang namanya agen insurance itu commission-based. So, it's a commission-based business yang bisa sangat biased. Bisa jadi mereka jual hanya karena mereka mau dapat komisi, gitu ya. Yang kedua adalah aturannya abu-abu. Aturan mereka menjual sebagai marketers itu abu-abu. Nggak seperti kedokteran yang aturannya ketat banget. Oke, itu first lesson-nya. Kemudian kita lanjut lagi ceritanya nih. Karena waktu itu saya pengen dong beli premi atau bayar premi asuransi lebih murah. Waktu itu kalau nggak salah, untuk tahun pertama saya beli asuransi jiwa tradisional itu sekitar 22 juta per tahun preminya. Untuk yang asuransi berjangka 20 tahun. Nah, lumayan cashback-nya itu bisa 4 atau 5 juta balik gitu. Jadi ya udah saya beli. Nah, karena saya pengen cashback-nya itu untuk saya, dan kalau misalnya saya beli produk lagi untuk keluarga saya, cashback-nya ke kami juga, ikutlah saya. Saya mengiyakan, oke deh, Bu, saya jadi agent juga waktu itu. Nah, waktu saya ikut pelatihan untuk menjadi agent ini, kebenaran waktu itu lagi di zaman COVID. Jadi, yang perlu diikutin, apa sih untuk seseorang itu bisa jadi agent insurance atau marketers agents dari suatu perusahaan asuransi? Waktu itu saya cuma perlu Zoom aja seharian. Saya ingat banget itu suatu hari Sabtu, Zoom dari pagi sampai sore, ya, udah beres, dan kemudian setelah itu dapat license. Ikut ujian online kalau nggak salah. Ujian setelah Zoom seharian itu ada ujian online, dan kemudian udah itu dapat sertifikasi untuk jadi agen asuransi. Nah, setahu saya kalau di zaman non-COVID ya, kalau udah nggak COVID itu, acaranya kalau nggak salah 2 hari ketemuan tatap muka, dan setelah itu langsung jadi agen atau tenaga pemasar ya bahasanya. Seringkali kalau nggak dibilang sebagai agen, mereka nggak terlalu suka gunain kata-kata agen, jadi mereka kasih istilah tenaga pemasar. Atau kadang-kadang langsung loncat istilahnya ke financial advisor, yang menurut saya agak-agak overkill ya sebenarnya title financial advisor ini diberikan kepada seseorang yang cuma ikut pelatihan seharian Zoom atau 2 hari ketemu tatap muka doang bisa jadi financial advisor. Gitu. Saya kira itu overkill lah istilah itu. Nah, di sini kita dapat pelajaran kedua dari pengalaman saya ini. Yaitu faktanya kita harus menyadari bahwa siapapun dengan latar belakang pendidikan apapun, tanpa latar belakang pendidikan finansial atau ekonomi, bisa jadi agen asuransi. Saya ulangi lagi, siapapun yang nggak punya background financial study, bisa jadi agen asuransi. Nah, teman-teman sejawat dan pendengar sekalian bisa berpikir sendiri, is this a problem or not? Kenapa? Karena sepanjang saya ikut nih menjadi agent, pelatihan-pelatihannya pun juga bukan tentang literasi keuangan. Kan setiap berapa bulan, sebulan sekali atau dua bulan sekali selalu ada tuh meeting untuk belajar gitu ya, tentang produk ini, produk itu. Nggak ada yang saya lihat tentang literasi keuangan. Pelajarannya semua adalah tentang marketing. Tentang bagaimana kita bisa mencapai call to action sampai si calon nasabah jadi nasabah. Sampai bayar lah ibaratnya. Begitu lu bayar, cering, udah langsung komisi masuk ke kita. Nah, oke, tapi dok, kan ada juga agen asuransi yang punya tuh gelar CFP. Yes, memang banyak. Ya, mentor saya pun juga seorang CFP. Tapi cerita dari beliau juga yang memberitahukan kepada saya bahwa tetap aja bias. Karena yang menyekolahkan si agen itu jadi CFP adalah perusahaan asuransi tersebut. Jadi in a way, basically gini. Oke, lu jadi marketer agent gue nih. Udah jadi tenaga pemasar gue. Oke, gue sekolahin ya lu CFP, gue bayarin. Tapi kontrak, nanti lo harus jualin produk-produk gua. Jadi, walaupun seseorang sudah disekolahin untuk punya gelar CFP, dia tetap bias terhadap perusahaan asuransi di mana dia bekerja. Dan mentor saya sampai keluar dari perusahaan asuransinya pada saat itu, stop jadi agent, karena ya itu konflik batin di dirinya sendiri gitu loh, bahwa ini saya bias nih, saya karena disekolahin sama dia, jadi saya disuruh jual produk dia. Gitu, walaupun sertifikat CFP ini nanti bisa diperbaharui lagi setiap berapa tahun sekali gitu ya. Dan inilah yang bikin saya sebenarnya waktu itu banyak kan orang yang kenapa nggak ambil CFP aja sekalian dok, biar tahu tentang financial planning dan punya gelar yang mendukung. Saya agak-agak malas karena hal ini gitu. Nggak semua orang yang ikut sertifikasi CFP benar-benar tahu tentang financial planning. Belum tentu materi itu dihidupi sama dia. Jangan-jangan dia ngambil CFP itu ya supaya lebih banyak orang percaya dan dia jual produknya jadi lebih gampang. Gitu kan. Jadi gelar yang menurut saya ya bisa diperdebatkan lah. Ini pelajaran kedua. Dan dari poin saya ini bahwa kalau misalnya udah di sekolah CFP pun tetap bias terhadap perusahaan asuransi di mana dia bekerja, kita mendapat pelajaran ketiga, teman-teman sekalian. Yaitu bahwa seorang agen asuransi di Indonesia akan terikat atau terbatas dengan produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan asuransi tersebut. Ya, jadi agen itu terikat dengan ya apa dia jual apa? Iya, perusahaan asuransi punyanya produk A, B, C. Dia nggak mungkin bisa jual produk D, E, F karena perusahaan asuransi tersebut nggak bikin produknya. Nah, hal inilah yang mendasari mengapa kita itu, masyarakat itu, susah banget cari info tentang produk asuransi tradisional atau produk asuransi murni. Karena perusahaan asuransinya udah nggak bikin. Yang dibikin unit link semua. Sisanya sedikit banget yang masih punya produk asuransi tradisional. Akibatnya apa? Ya agentnya ya jualnya produk yang ada dong. Dia nggak bisa tawarin yang lain. Ya kan? Jadi kita harus menyadari hal ini gitu loh. Lagi-lagi saya nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita sebagai seseorang yang mau belajar tentang finance, we have to know this side of the business. Kalau nggak kita bisa tergiring, kita bisa terjerumus ke beli produk-produk yang kita kira udah produk terbaik untuk kita, padahal ternyata ya dia jual ya karena dia cuma punya produk itu. Ya. Dan kemudian lanjut lagi ceritanya nih. Kemudian kan karena saya merasa nggak pernah, sebagai agent nih, udah jadi agent waktu itu, nggak pernah nambah nasabah baru gitu ya, karena saya tidak pernah menggunakan platform Dissecting Money ini untuk mencari nasabah, untuk cari komisi buat saya gitu ya, paling cuma ada beberapa yang kalau nanya, saya kasih tahu, oh ya kontak ini ya, mungkin saya dapat cashback dari itu, sebatas itu doang. Tapi ya sedikit banget lah, menurut saya sih nggak signifikan, karena saya memang udah bertekad saya nggak mau pakai platform Dissecting Money ini untuk jualan suatu produk gitu ya. Kecuali mungkin nanti suatu saat saya punya buku saya pribadi. Tapi nggak untuk produk asuransi lah. Nah, karena saya nggak nambah-nambah nasabah, akhirnya ada warning dong dari upline-nya lah, dari atasnya gitu. Ya, cari deh nasabah siapa kek, mbaknya kek, asisten rumah tangganya kek gitu, atau sopirnya kek dibeliin asuransi gitu ya, supaya tetap bisa lanjut jadi agent. Intinya dipertahankan lah oleh upline saya. Nah, di sini saya menyadari satu hal lagi, teman-teman, bahwa yang namanya jadi agent di sebuah perusahaan asuransi, kita akan selalu dikejar kuota. Jadi mereka nih, kalau kita tahu seseorang yang merupakan agen asuransi, mereka dikejar kuota. Kalau nggak nambah nasabah dalam sekian tahun, di-stop license-nya dan nggak boleh jadi tenaga pemasar lagi, nggak boleh jadi agent lagi. Makanya nih, kita sadari nih, makanya kalau misalnya kita punya teman atau keluarga yang agen asuransi, udah pernah beli sama mereka pun, beberapa tahun lagi mungkin ditawarin lagi produk-produk baru. Kenapa? Ya mungkin bisa jadi karena produk itu lebih bagus, tapi mungkin juga kan karena mereka mengejar target tadi, mereka mengejar kuota. Dan mereka cari komisi baru lah ya, pastinya. Pasti teman-teman banyak dong yang punya pengalaman, udah pernah beli, ditawarin lagi produk yang lain, yang penyakit kritis lah, yang asuransi jiwa, yang dibumbui jadi asuransi pendidikan lah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya tadi, mereka akan dikejar-kejar kuota. Kalau misalnya nggak dikejar-kejar kuota, apalagi yang dikejar? Hadiah. Karena agent itu punya hadiah kalau misalnya mereka high performers. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Di mana-mana juga kalau misalnya kinerja baik, dikasih penghargaan kan dari pemberi kerja. Sama juga, agent insurance juga begitu. Kalau misalnya dia menemui target, sekian-sekian nasabah, sekian dana yang masuk dari dia, maka dapat liburan ke luar negeri. Itu kan makanya kita sering lihat account-account insurance agents itu sering ke luar negeri, sering ada acara di luar negeri, dan kemudian dia ngajak juga orang untuk jadi agent supaya bisa ke luar negeri seperti saya. Itu kan yang biasanya ditawarkan supaya orang juga tertarik untuk menjadi tenaga pemasar atau agent. Jadi, dari fakta ini kita dapat pelajaran keempat mengenai insurance agents, yaitu mereka mengejar kinerja. They chase performance. Bahkan ada pertemuan-pertemuan rutin oleh para agen asuransi ini, mereka ngumpul gitu ya, hanya untuk membahas mengenai performance ini. Kinerja agensi ini udah sampai berapa, dan ayo dong, capai dong, kalau misalnya capai ini dapat liburan ke sini loh, kalau misalnya berhasil mencapai ini dapat komisinya lebih besar loh, dan lain sebagainya. Itu pelajaran keempat. Dan kemudian yang terakhir, pelajaran yang kelima yang saya dapatkan dari pengalaman saya menjadi agen asuransi adalah berhubungan dengan yang tadi. Semua agent insurance itu, they are trained in sales. Mereka itu dilatih sebagai marketing. Dilatih untuk bisa ngejual produk. Mereka tidak dilatih untuk punya literasi keuangan. Saya ulangi lagi ya, mereka dilatih untuk bisa memproduksi sales, bukan memberikan pengetahuan atau edukasi kepada calon nasabahnya. Nggak fair lah dok, nggak semuanya. Setuju, memang nggak semuanya. Banyak kok agent insurance yang suka mengedukasi. Ya, tapi ya edukasinya kan memang ujung-ujungnya mengharapkan untuk orang-orang jadi nasabah gitu kan. Fair enough. Dokter juga banyak yang bikin konten di TikTok, di Instagram supaya pasien datang gitu kan. Jadi fair-fair aja. Tapi kita nih sebagai calon nasabah misalnya atau sebagai nasabah, kita mesti tahu bahwa pada saat kita ngomong dengan seorang agen asuransi, mereka itu terlatih untuk membuat sales. Artinya apa? Mereka terlatih untuk mencapai goal. Mereka punya algoritma pertanyaan-pertanyaan, kalau nasabahnya jawab A, kita lanjut dengan respon ini. Kalau nasabahnya jawab B, kita akan lanjut dengan respon ini. Dan mereka akan terlatih sampai sebisa mungkin si nasabah ini jawab iya. Atau mungkin janji pertemuan berikutnya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Jadi jangan heran kalau misalnya kita ngobrol sama agen asuransi, nggak pernah bisa nolak. Ya susah karena mereka dilatih supaya si calon nasabahnya sampai nggak bisa nolak dan akhirnya beli. Jadi jangan heran, it's always fair in love or war gitu kan. Semuanya tuh fair di dalam cinta dan peperangan. Jadi nggak apa-apa, emang sistemnya seperti ini, yang penting kita tahu aja. Makanya nih, mereka kan suka setelah ikut latihan, kemudian dapat ilmu-ilmu baru nih kan. Nah, disinilah mereka kemudian akan ajak teman lama, teman SD, teman SMP di grup alumni gitu ya. Mereka akan ngajak ketemuan, kopdar, kopi darat. Nah, di situ mereka nyari itu. Mereka akan mempraktekkan ilmu-ilmu salesnya itu kepada teman-teman lama mereka. Makanya jadi suka ajak ketemuan dan lain sebagainya. Oh, tahu-tahu ternyata nawarin asuransi. Jadi, jangan pernah lupa bahwa training mereka adalah di marketing. Training mereka adalah di sales. Bagaimana caranya supaya calon nasabah atau calon customer jadi akhirnya beli produk yang kita tawarkan. Jadi intinya apa? Ya artinya kitanya harus lebih pintar gitu loh. Kitanya harus punya literasi keuangan yang lebih lengkap daripada agen asuransi. Dan itulah yang pernah saya ceritakan di social media ya, tentang saya ditawarin oleh agent insurance suatu produk, dan kemudian saya ngobrol-ngobrol-ngobrol, dia sampai kaget sendiri gitu ya. Ternyata, loh, perhitungan si dokter ini dengan dana yang dia simpen nggak beli asuransi, investasi, malah lebih banyak duitnya daripada return yang ditawarkan oleh produk yang dia jual waktu itu. Ya, kalau misalnya kita punya literasi keuangan yang baik, kita betul-betul bisa ngomong gitu loh sama agent insurance. Enggak, Pak. Enggak, Bu. Enggak, Bro. Enggak, Sis. Misalnya kenalan kita gitu ya. Kalau menurut perhitungan gue, begini-begini-begini, dana sekian gue taruh di ORI, dana sekian gue taruh di stocks, return gue lebih besar loh compoundingnya daripada produk atau dana tunai yang lo tawarkan setelah 20 tahun. Nah, kalau misalnya ngobrol kayak gitu kan jadi enak ya. Kalau kita punya literasi keuangan, kita jadi nggak seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Kita benar-benar tahu apa yang kita omongin, dan dia jadi sadar bahwa we're not someone who they should be messing with. Gitu. Kita adalah orang yang tahu angka-angkanya, kita tahu compounding interest itu apa, kita tahu aset-aset kita harusnya kemana aja. Jadi nggak bisa didikte gitu loh, harus kemana arah pembicaraannya. Karena kita juga tahu bagaimana dunia finansial ini, dunia ekonomi ini bekerja. Jadi kalau ada yang belum dengar video saya, cek di social media saya, di Instagram atau TikTok, ada tuh mengenai didatengin agen asuransi dan kemudian saya diskusi tentang hal itu tadi. So, itu 5 pelajaran yang saya bisa share kepada teman-teman, the truth about insurance agents, dan saya mau review 5 poin tadi. Yang pertama, jangan pernah lupa bahwa mereka commission based. Begitu ada komisi, maka ada potensi conflict of interest di dalamnya, atau konflik kepentingan. Mungkin mereka jual hanya karena untuk dapat komisi. Yang kedua, don't forget that anyone can be an agent. Bisa jadi seseorang yang nggak lulus SMA gitu ya. I have nothing against orang-orang yang nggak lulus SMA gitu ya. Cuma maksudnya saya mau menekankan bahwa orang yang nggak punya latar belakang sekolah ekonomi tingkat tinggi bisa jadi tenaga pemasar atau jadi agen asuransi. Jadi hati-hati, kita lagi ngomong sama siapa nih. Yang ketiga, agent itu terbatas terhadap produk-produk yang perusahaan tersebut punya. Jadi dia nggak bisa jual mungkin yang sesuai dengan keinginan kita 100%, mungkin nggak bisa. Karena produknya terbatas oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, mereka mengejar kinerja. They chase performance. Jadi suka nggak suka, we're just another product to their eyes gitu ya. Kalau misalnya kita bayar, ya udah. Kitanya senang gitu ya dapat asuransi, merekanya juga senang karena they're closer to their target. Bisa liburan ke luar negeri, bisa dapat komisi lebih besar, dan lain sebagainya. Dan poin yang kelima adalah, jangan pernah lupa bahwa they are trained in sales and marketing. Mereka udah terlatih di dalam ngobrol sama orang, gimana caranya menghadapi penolakan, kalau jawab enggak, jawabnya apa, follow up-nya gimana, sampai akhirnya blenek dan dibeli. Jangan pernah lupa 5 pelajaran yang saya dapatkan dari pernah menjadi agen asuransi ini. Ya, sekarang udah nggak lagi, jadi sekarang I'm truly unbiased dalam apa yang saya tuliskan atau saya share di Dissecting Money ini. Dan bottom line adalah satu-satunya antidote atau obat supaya kita nggak kecemplung adalah literasi keuangan. Dan itu kan yang saya setengah mati berusaha sharing kepada dokter-dokter sejawat dan pendengar sekalian supaya jangan males. Literasi keuangan itu gampang banget diakses sekarang, apalagi udah ada ChatGPT, tinggal ketik aja. What does it mean to be a commission-based advisor? What does it mean to be a fee-based advisor? Apa biasnya insurance agent? Semua itu bisa kita cari. Gampang banget. Bisa baca website ya, jangan pernah lupa baca website saya. Bisa dengar podcast tentang financial literacy. Ada grup Telegram juga kalau misalnya di Dissecting Money, bisa tanya apapun yang teman-teman mau tanyakan di situ mengenai keuangan dokter atau keuangan pribadi, perencanaan keuangan, dan lain sebagainya. Bahkan di chat terakhir itu kita bahasnya tentang kartu kredit malah, tentang kredit card yang bagus tuh bagaimana sih, harusnya orang punya kartu kredit nggak sih, dan lain sebagainya. Dan terakhir yang mau saya sampaikan adalah jangan pernah malas untuk belajar literasi keuangan. It will all be worthwhile. Apalagi untuk keturunan kita. Anak-anak kita lah yang akan paling diuntungkan kalau misalnya kita punya literasi keuangan yang baik. Kita nggak akan menjadikan mereka sandwich generation yang harus membiayai kita di hari tua nanti. Dan beberapa waktu yang lalu saya bahas di story Instagram, ada yang namanya transgenerational beliefs tentang keuangan. Atau suatu paham keuangan yang diturunkan dari generasi ke generasi, padahal itu cuma ilmu dengar gitu loh. Karena orang tua kita dengar dari teman-temannya dulu begini, maka dia turunkan begini. Saham itu menakutkan, saham itu judi, dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang harus diubah. Nggak bisa ilmu dengar dari angkatan atas kita, atau angkatan orang tua kita, kemudian diturunkan ke kita, kita nggak mau belajar apa-apa. Karena apa? Ya, just because my mom and dad said so. Jadi ini transgenerational beliefs yang harus diubah, dihancurkan. Dengan cara apa? Ya, belajar sendiri kitanya. Ketahui apa itu saham, apa itu obligasi, apa itu pasar uang, bagaimana mengatur alokasi aset, dan lain sebagainya. Niscaya kita akan oke, anak-anak kita akan oke, anak cucu kita pun keuangannya akan oke. Sehingga itu bisa menjadi kekayaan yang generation to generation. Suatu hari mimpi saya adalah semua kita nih, saya dan teman-teman sejawat dan pendengar sekalian, anak-anaknya nanti bisa jadi kayak kita sering dengar kan, oh keluarga itu kaya, itu dia punya old money tuh. Udah kaya dari generasi ke generasi. Nah, saya punya mimpi bahwa kita semua juga bisa jadi begitu. Kuncinya apa? Memecahkannya adalah dengan punya literasi keuangan yang baik. I hope this episode berguna, bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bisa menjadi hadiah akhir tahun 2023 dari saya. Have a good end of year. Stay healthy, stay warm. Bye-bye.
Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.